У эфира «Радио Свобода» у Пратской студии Алена Радкевич. Про швердгадзіны подороже у вёску Лукавец Вялейскага района. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свободу» читае і каментуе Валентин Жданко.
Калі верыць афіцыйнай статыстыцы і дзяржаўным медыям, беларускія сяляне сёлета сабралі рэкордны ўраджай хлеба. А жніво, дзякуючы набытай калгасамі з дапамогай дзяржбюджэту новай тэхніцы, было як ніколі зладжаным і хуткім. Аднак лісты на тэму жніва, якія мы атрымліваем ад нашых слухачоў у гэтыя вераснёўскія дні, сведчаць зусім пра іншае. Пачну сённяшнюю размову з допіса Віктара Кляноўскага з пасёлка Друя Браслаўскага району. Слухач распавядае пра тое, якімі былі жніво і досвід працы ў калгасе асабіста ў яго. Віктар Кляноўскі піша: «Маёй маме 70 год, усё жыццё працавала ў калгасе бухгалтарам. Нядаўна цэлы дзень прасядзела ў полі, чакаючы камбайна, які б абмалаціў яе ячмень. А камбайнеры адмовіліся. Маўляў, са стагоў не бярэм, нам нявыгадна паўгадзіны стаяць на адным месцы. А за камбайн, між іншым, трэба заплаціць 30 тысяч, і розніцы няма, гектар ён абмалосіць ці 5 сотак. А калі ты ў калгасе не працаваў і не працуеш, дык 50 тысяч. Вось тут і задумаешся, а навошта ўсё гэта патрэбна? Ці не лягчэй і прасцей купіць усё патрэбнае ў калгасных несуноў? А што? Мех крадзенага збожжа, дзве бомбы шамурлы. І злодзеямі большасць людзей такіх несуноў не лічаць. Кажуць так, у калгасе красці не грэх, альбо мы бярэм тое, што нам не дадае дзяржава». Ці яшчэ адзін прыклад, піша Віктар Кляноўскі. Да вайны пры Польшчы ў нас вырошчвалі якасны лён, які ішоў на экспарт у заходнюю Еўропу. Сяляне, якія займаліся гэтай справай, мелі добрую капейку. А што цяпер? Вось я, спадзяючыся на высокі заробак, пайшоў у калгас на льноўборачны камбайн. Працаваў цэлы месяц ад 8 да 8, толькі некалькі дзён выходных, з-за дажджу. І што зарабіў? 120 тысяч рублёў. Вось гэта даход, аж 50 даляраў за месяц цяжкой працы. А якія ўмовы? Спецвопраткі не даюць, амаль уся тэхніка дабітая. Камбайн толькі што з капітальнага рамонту, але за месяц дайшоў да ручкі, бо льняное поле як пасля бамбёжкі. Хто вінаваты? Напэўна, той механізатар, які араў і культываваў поле. Навошта яму старацца, калі можна зліць салярку з трактара і прадаць спекулянтам, як яны самі кажуць, зэканоміць? Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага району. Ні сваё поле, ні свой трактар і камбайн, нізкі калгасны заробак, які толькі ўмоўна залежыць ад аб'ёму і якасці тваёй працы. Усё гэта старыя невылечныя хваробы, створаныя камуністамі калгаснай сістэмы. У СССР яна атрымалася на шчодрых дзяржаўных субсідыях і ўсё роўна не магла забяспечыць краіну ні малаком, ні мясам, ні хлебам. Наколькі адрозніваецца ад той савецкай калгаснай вёскі сённяшняя вёска беларуская? Калгасы перайменавалі ў кааператывы СВК, але і несуны, і безгаспадарчасць, і нізкія заробкі, і незацікаўленасць сяляніна ў выніках сваёй працы, усё прынцыпова важнае, на чым грунтаваліся калгасы, засталося нечапаным. Наступны кароткі ліст на тэму парламенцкіх выбараў, якія маюць адбыцца ў Беларусі 28 верасня. Наш слухач Іван Лоўчы з Пухавіцкага району лічыць, што апазіцыя ў гэтай кампаніі недастаткова актыўная. Ён піша: «Нікога з апазіцыйных кандыдатаў у нашай акрузе не ведаю. Ніхто да мяне ў хату не заходзіў, і на вуліцы ў нас ні мітынгаў ніякіх, ні пікетаў. Што гэта за апазіцыя? І гэтыя людзі хочуць, каб мы за іх галасавалі? У выніку будзе ўсё так, як і раней. Прагаласуем за таго, на каго пакажа начальнік». Гэта клічыць Іван Лоўчы з Пухавіцкага району. Магчыма, спадар Лоўчы, вы і маеце рацыю. На млявасць, пасіўнасць кандыдатаў, на іх нежаданне весці агітацыйную кампанію наракаюць многія. Прычым, папрокі гэтай адрасуюцца і апазіцыйным, і праўладным кандыдатам. Але калі вы ў выніку гатовы паслухмяна галасаваць за таго, на каго пакажа начальнік, то на каго потым наракаць, калі раптам выявіцца, што выбраннік вас расчараваў? Можа, у такім разе варта самому праявіць мінімальную ініцыятыву і для пачатку хоць бы зайсці на выбарчы ўчастак ды пацікавіцца звесткамі пра кандыдатаў. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Ряд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Наш слухач Александр Яцкевич из Витебска откликнулся на одну из недавних передач «Свободы», у якой обмерковывались проблемы белорусской молоди, что съезжая на заробки за мяжу. Спадар Яцкевич с этой нагоды пиша. «Моя приемная дочка так само съехала. Спевая незе в нейким казино. Там же працуют и иншие белорусские девчаты. На подтанцовцы. Праца у ночи, коли сбираются клиенты. Многого я докладно не ведаю, але, як казала сама дочка, яна с задовольнением засталася б там на заўсёды. Да только контракт заканчивается, и узрост, напевно, уже не той. Яна у Туреччине. Повинна хутка приехать, чакаем. А что нападкая ее тут? Здаецца нічога людского. Адукации нема. А коли и будзе, то что с того? Вот что с моей адукацией? Правда, есть категория таких людей, кому абы с кем, абы где, абы что. Думаю, что лёс многих белорусских девчинок вельми подобны до лёсу моей. Далее в своем листе Александр Яцкевич пишет про свой лёс, про то, что тяжко знайсці працу культработнику, что незапатрабованная культура у белорусской державе. Еще одна цитата из листа. «Улада у нас не дае быть человеком и працовать для людей. Выходит, я все життё займаўся не тым, чем варта. Может, и сапраўды тая культура никому не потребна. Бо праца уладковать и дать можливый заробок культработнику у державы нияк не атрымливается. А на нашу культуру инакш, як праз бутельку пива альбо гарелки, и не зернеш. Не уступаю ни в якую партию, а раблю, что могу. Ни ты никого не подведешь, ни тебе никто. З іншага боку, уладзе простей реагаваць адносно тебе одного. Розница ж есть, один палец ці кулак». На закончение Александр Яцкевич выказывается относно российско-грузинского узброенного конфликту на Кавказе. Он пишет. «Война вельми уразила. Шкода людей. Еще недавно были все свои. Теперь не отседишься. Чакай новых подей. Россия увесь час воевала с кем-нибудь. Будет идти до конца и тут. Людей там николи не шкодовали. Зрешты, як и у нас. Стагоддзями устилали дорогу до военных перемогов мертвяками. Гэтак мне подается... «Будзе и далей», написал в своем листе на свободу Александр Яцкевич из Витебска. Гэтак, напэўна, будзе до того часу, пакуль сами люди не надто высоко ценят и свою годность, и особистую свободу, и вартость уласного життя. На протягу минулых 17 годов белорусских хлопцев упершыню за апошние 20 годзи не посылали воевать за тысячи километров от родной хаты. Ни на Кавказ, ни на Балканы, ни у Афганистан, и где там еще находились имперские интересы, спочатку у царской России, а потом у коммунистичного СССР. Этот факт стал для значной колькости белорусов, возможно, самым важким аргументом на корысть державной независимости своей страны. Наступный лист так само на тему российско-грузинской войны. Ян Антонюк из Минску не згодны с теми, кто осуждает Россию за агрессию. Слухач пишет. Днями ваша слухачка выказала вельми спрэчную думку, нібы Осетия и Абхазия – это гістарычныя территории Грузии. И таких выказываний у вас шмат. Але ж докладно вядома, что до революции Грузия, Осетия и Абхазия уваходили в склад царской России особными губернями. После распаду СССР яны могли створить агульную державу на подставе мирной домовленности. Але ж гарачую голову Саакашвили это не задоволило, и он выбрал інший шлях. Шлях военной авантуры. Россию обвинувачивают у тым, что она здейснила акт агрессии супраць Грузии. А лишь она только отказала, и не одразу, а про 3 дни, на грузинскую авантуру. Так что она зрабила то, что повинна была зрабить в таким выпадку, каб забеспечить мирный процесс. Кожный народ, этнос, нация мае право быть господаром своей земли и уладковывая ее так, як лишить необходным. Гэтага хочуць Паўднёвая Асетія, Абхазія, гэтага хочам і мы, беларусы. Так што, паважаны спадар Жданко, любую інфармацыю, у тым ліку і лухту, трэба падаваць на тле праўдзівай гісторыі. У адваротным выпадку гэта кампрамітуе ваша радыё і зніжае ягоны аўтарытэт, напісаў у сваім лісце на свабоду Ян Антанюк з Мінску. Так, спадар Антанюк, кожная нацыя мае права на самавызначэнне, але адначасова кожная дзяржава мае права на тэрытарыяльную цэласнасць і непарушнасць сваіх межаў. Супярэчнасць паміж гэтымі двума фундаментальнымі прынцыпамі распаліла на працягу мінулага стагоддзя дзясяткі войнаў. Гістарычныя падзеі і факты ў такіх спрэчках не самыя пераканаўчыя аргументы. Кожны з бакоў, задзейнічаных у канфлікце, апелюе ў такіх выпадках да таго перыяду гісторыі, які пацвярджае слушнасць ягонай пазіцыі. Вось і асеціны, і абхазы спасылаюцца на адміністратыўныя межы царскай імперыі, а грузіны на тэрытарыяльны падзел у СССР, паводле якога Абхазія і Паўднёвая Асетія ўваходзілі ў склад грузінскай СССР. А новыя дзяржаўныя межы новых незалежных краін у 91 годзе былі праведзены па межах былых саюзных рэспублік. Усе гэтыя аргументы і аднаго, і другога бакоў канфлікту не раз гучалі ў перадачах «Свабоды» пры асвятленні тэмы Каўказскай вайны і яе прычынаў.